kwa base Efesu 5. Ngakho yibani ngabalingisa uNkulunkulu njengabantwana abathandekayo. Nihambe othandweni njengalokho uKristu wanthanda wazinikela ngenxa yethu abe ngumnikelo nomhlatshelo abe yiphunga elimnandi kuNkulunkulu. Kepha ubufebe nakho konke ukungcola noma isangabe makungaphathwa nangegama phakathi kwenu njengokuba kufanele abangcwele, nehlazo, nokubheda, nokulawula, okuyizinto ezingafanele, kepha kunalokho makube ngukubonga. Ngokuba yazini lokhu nikuqonde ukuthi akukho sifebe, noma ongcolileyo, noma onesangabe ongokhonza izithombe, onefa embusweni kaKristu noNkulunkulu. Maningakhohliswa umuntu ngamazwi ayize, ngokuba ngenxa lezo zinto ulaka likaNkulunkulu lwehlela phezu kwabantwana bokungalaleli. Ngakho-ke ningabi ngabahlanganyela nabo. Ngoba kade naningubumnyama, kepha manje ningukukhanya eNkosini, hambani njengabantwana bokukhanya. Ngokuba izithelo zokukhanya zisebuhleni bonke nasekulungeni naseqinisweni. Nihlole ukuthi kuyini okuthandeka eNkosini. Ningahlanganyeli imisebenzi yobumnyama engenasithelo, kepha kunalokho niyidalule. Ngokuba kwenziwa yibo ngasese kuyihlazo nokukhuluma ngakho, kepha konke okudalulwayo kubonakaliswa ngokukhanya, ngoba konke okubonakaliswa ngokukhanya. Ngalokho uthi, "Phaphama wena oleleyo, uvuke kwabafileyo, uKristu uzakukukhanyisa." Ngakho-ke bhekisisani ukuthi nihamba kanjani, ungabi njengabangahlakaniphile, kepha njengabahlakaniphileyo. Nithengisise isikhathi ngokuba izinsuku zimbi. Ngakho-ke ningabi ziwula kodwa qondani okuyintando yeNkosi. Ningadakwa yiwayini kuvela kulo mhuheko, kodwa nigcwaliswe ngomoya. Niphendulane ngamahubo nangesihlabelelo, nangamaculo komoya, nihlabelele nihubele iNkosi enhlizweni yenu. Nimbonge njalo uNkulunkulu Yise ngakho konke egameni leNkosi yethu uJesu Kristu. Nithobelane ngokumesaba uKristu. Abafazi mabathobele amadoda abo kungathi kukuyo iNkosi. Ngoba indoda iyinhloko yomfazi, njengokuba noKristu uyinhloko yebandla, yena engumsindisi womzimba. Kepha njengokuba ibandla lithobela uKristu, kanjalo nabafazi mabathobele amadoda ezintweni zonke. Madoda, thandani omkenu njengalokho noKristu ulithandile ibandla, wazinikela ngenxa yalo, ukuba lingcwelise, alihlambulule ngesigezo samanzi ngezwi, ukuze azimisele ibandla elinenkazimulo lingenasisihla, nambibi, nanto enjalo, kodwa libe ngcwele lingenacala. Kanjalo amadoda afanele ukuthanda omkayo njengemizimba yawo, othanda umkakhe uzithanda yena. Ngokuba akakho wake wazonda eyakhe inyama, kepha uyayondla, ayiphathe kahle, njengalokhu noKristu enza kulo ibandla, ngokuba singamalunga omzimba wakhe. Ngenxa lokho umuntu uyakushiya uyise nonina, anamathele kumkakhe, labo babili bayakuba nyamanye. Lemfihlakalo inkulu, kepha ngikhuluma ngoKristu nebandla. Nani-ke yilowo nalowo makathande umkakhe njengokuba ezithanda yena, kepha umfazi makahloniphe indoda yakhe.